O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 15 mart kuni Oq O'rda qarorgohida uchrashuv o'tkazdi. Qozog'iston prezidenti O'zbekiston rahbarini tashrif bilan qutlab, Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishni sog'inganini ta'kidladi. Siz O'zbekistonda juda katta ishlarni amalga oshirayapsiz va bu butun mintaqamizga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kecha Tojikiston, bugun Qirg'iziston prezidentlari bilan gaplashdim. Ular ham sizning siyosiy irodangiz va sa'y-harakatlaringiz xalqlarimizni xursand qilayotganini aytishdi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining bugungi maslahat uchrashuvi ham sizning tashabbusingiz bilan tashkil etildi. Bu hali boshlanishi. Afg'oniston masalasi bo'yicha o'tkazilayotgan konferensiya ham juda muhim, dedi Nursulton Nazarboyev. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashabbusini qo'llab-quvvatlagani va Qozog'istonga taklif etgani uchun Nursulton Nazarboyevga minnatdorchilik bildirdi. Keyingi 1.5 yil ichida ikki do'st, qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi tizimga tushdi. 2017 yilda o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard dollarga yetdi. Iqtisodiyotimiz, madaniy gumanitar aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Eng katta natija odamlarning kayfiyati, dedi Shavkat Mirziyoyev. Uchrashuv oliy darajadagi muntazam muloqotlar natijasida davlatlararo munosabatlar jadal rivojlanayotgani, avval erishilgan kelishuvlar izchil amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.